Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Karel Smetana. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny.
Karel je auditor a expert na transakční poradenství s více než 30 lety zkušeností v oblasti účetnictví a daní. Svoji kariéru zahájil v roce 1991, kdy založil firmu SM Data, která se specializuje na vedení účetnictví, zpracování mest, daňové poradenství a audit. My se budeme bavit v následujících minutách o tom, jak v ideálním případě se dostat do bodu, kdy samozřejmě mě čeká předání firmy, klidně i malé firmy, řekněme. Prostě něco jsem vybudoval nějakým způsobem, pracoval jsem na tom a teď je na čase to buď teda předat dál, a to ať už někomu úplně cizímu, anebo dejme tomu někomu v rodině. Pojďme se možná bavit primárně o tom, jestli je tady třeba, nebo jestli i vy z vlastní zkušenosti vidíte nějaký rozdíl v tom, jak se předává, dejme tomu nějaká opravdu jako větší firma, klidně i stovky zaměstnanců, versus třeba nějaká jako menší, kde těch zaměstnanců jsou, řekněme, desítky.
V principu by mezi tím zase tak úplně velký rozdíl být neměl. Samozřejmě ty transakce ve větší firmě jsou komplikovanější, trvá to jakoby delší dobu všechno, ale má to, tyhle okamžiky mají společné roviny a to je o tom, že jakmile padne rozhodnutí, tedy že se to posune buď na další generaci, nebo že je ta šance, že se to posune, nebo ta šance není, tak pak je ten druhý způsob, externí investor, tak samozřejmě příprava musí být v tom, že tu firmu přichystám. To znamená, nějakým způsobem ji naškáluju horizontálně i vertikálně. A to je samozřejmě společný a zásadní pro oba typy transakcí ve obou firmách.
Znamená to vlastně, když mluvíte o tom horizontálním a vertikálním, znamená to, že svým způsobem jako diverzifikuju i to riziko?
Ano, ano, je to s tím spojený. Ta horizontální je hlavně o diverzifikaci rizik a o tom, abych si jakoby vytvořil, teď budu chviličku skočím k externímu investorovi, tak abych si vytvořil víc jakoby obchodních šancí v tomhle biznisu, protože může se stát, že potkám investora, který bude mít zájem jen o jedinou konkrétní věc nebo o část nebo o všechno. A když bude mít zájem o všechno, tak následně ocení, jak jste mu to pěkně nachystali. Protože samozřejmě, když máte třeba nějakou rizikovou výrobu a ona musí být v nějakých poměrně velkých nemovitostech, teď se bavme už o větší firmě, a do toho máte třeba, protože jste úspěšní biznisově, tak máte řadu patentů, tak je co chránit samozřejmě, ale v téhle fázi je dobrý oddělit, zdiverzifikovat rizika, to znamená, dá se udělat jedna společnost na výrobu bez nemovitosti, druhá společnost je jenom čistě vlastnická, do té se neplete žádný biznis, jenom nájemní vztahy. A pak může být ještě společnost, která vlastní jenom patentový práva a účtuje copyright. Je to dobrý udělat, zvlášť když ty patenty máte, protože v tom podniku, když je na začátku jeden celek, tak vlastně ty ochranné známky nemají žádnou hodnotu. Ty mají hodnotu jen tu, že jste zavolal patentového zástupce, ten běžel, udělal nějaký úkony, pak nějaký právník a pak jste to podali na patenták, čili jsou to většinou drobné náklady, které zmizely prostě ten rok, co byly spotřebovány někde ve výsledku. Jenže když ten patent vlastníte 15 let a do toho máte zajímavou výrobu, tak samozřejmě ta hodnota té značky neuvěřitelně roste a pak je rozumný ty patenty oddělit a odštěpit je do speciální firmy a pak vám nezbývá nic jiného, než zavolat znalce, protože ty odštěpované části musí být ohodnoceny a přijde znalec a tento samozřejmě ohodnotí na tržní hodnotu a najednou z pár korun nákladů můžete mít i docela zajímavý a veliký aktivum. A navíc si umožníte fakturační vztahy, kdy třeba prudce ziskovou výrobu legálním způsobem optimalizujete přes nájemný budov a přes jaksi copyright měsíční, že se využívá patentu, čili to jsou chráněné výrobní postupy a tak dále.
Co třeba z vaší zkušenosti bývá největší problém při ať už předávání nebo prodávání těch menších firem?
Problematický může být to, že se třeba ty věci udějí příliš živelně. Například potkali jsme se ze situací, kdy prostě staly se tam nějaké vztahové věci a odešli klíčoví zaměstnanci a pro toho, řekněme, silného lídra, který už byl v tomhle případě na prahu důchodu, tak to byla taková rána, že to chtěl prostě prodat. Naštval se na to a chtěl to prodat. My jsme mu samozřejmě radili, aby si to zdůvodnil rozumem a vyčkal nějaký pátek, protože samozřejmě třeba nenajdeme rychle stejně kvalitní lidi, ale do půl roku je najdeme určitě a uspěchat ten proces znamená potom tratit na té konečné tržbě. Čili tady se nám to třeba podařilo tomu majiteli vysvětlit a on mě říkal, no víš, ale já jsem tak zklamaný, že tam ani nemůžu chodit. No tak jsme mu řekli dobře, tak on naštěstí má stejnou vášeň jak já v golfu, tak jsme spolu chodili často hrát, tam jsme si vykládali a prostě jsem ho přesvědčil, že jsme na toho půl roku našli interim manažera, který to převzal, odosobnil to a udělali jsme ty změny, které byly potřeba udělat. Čili tu diverzifikaci, to odštěpení, ty ochrany známky a tak dál. No a jakmile ta etapa skončila, tak jsme ho seznámili s novýma, řekněme, lidima, kteří se mu překvapivě líbili, takže se tam vrátil a pak jsme během dalších 2 let dokončili proces. Firma se prodala za hodně pěkný peníze a můžu vám říct, že můj soukromý odhad je, že kdyby se mě tehdy nepodařilo přesvědčit a on to úspěcha, jako ve spěchu prodal, tak tam tratil tak okolo 50%.
Což mě vede i vlastně k úloze toho lídra nebo toho zakladatele té firmy, což mnohdy bývá tak u těch menších firm, že prostě je na nich ta firma silně závislá. Zase, jak moc velký problém to potom bývá?
Je. Protože se teď bavíme o větších podnicích, tak do určité míry je to dokonce super, že je to závislý na silným člověkovi, protože tam je rychlá rozhodovací linka a on se většinou s ničím nemaže, ničeho se nebojí. Když se spálí, tak to udělá jinak. A to je ideální, řekněme, na nějaký start a na, řekněme, růst v těch prvních letech, ale potom, když se samozřejmě začne dařit, začne to být větší, nedej bože, to začne mít pobočky po celé republice a v zahraničí, no tak potom už samozřejmě, když ti lidi zavčas jakoby nepřehodí tu přehazovačku v sobě a chtějí být u všeho, tak to je kontraproduktivní. Čili tam už musí přijít v nějaké míře delegace, větší důvěra, jaksi v klíčový zaměstnance a udělat si třeba, já nevím, nějaký ředitelský board, ale neřešit prostě, neutopit se v detailu. To už potom jakoby je kontraproduktivní, takže i tohle je důležitý pro konečný efekt, tedy na konci, že ten lídr dokáže prostě rozlišit tady tyhle ty etapy a zavčas prostě tomu dát ty impulzy, který tomu patří.
No tam je důležitý to slovo zavčas, jak jste říkal, protože ono to taky chvíli trvá a pokud třeba tomu člověku už, dejme tomu, ne, že mu nezbývá čas, to jsem úplně říct nechtěl, ale prostě už se třeba blíží nějaký věk, tak aby se vlastně třeba neutopil tady v těchto těch procesech potom, kdy se snaží vlastně jako odosobnit od té firmy, ono to mnohdy jde, bych řekl, těžko.
No, jde to velmi těžko a samozřejmě zásadní věc je u těchto lidí, aby nestratili drive, čili ten den musí mít nějakou náplň. A když nějaká část vypadne, musí být nahrazena něčím jiným, byť třeba nějakou volnočasovou aktivitou, ale hlavně, aby prostě ten člověk byl v pohybu, protože to dělal celý život a to vlastně, to jsou většinou velmi zdraví lidi, protože to prostě si ta situace žádá a je něco mezi nebem a zemí a většinou ten nahoře takovým lidem přeje, že většinou jsou zdraví.
A to relativně dlouho právě, přesně.
No ano.
Tak tím pádem ve chvíli, kdy k tomu prodej třeba dojde, tak zase bavíme se tady spíš o těch menších firmách, to znamená, že nejsme asi v částkách, které by byly, řekněme, jako ve stovkách milionů třeba, ale spíš třeba v těch vyšších desítkách. Jakým způsobem zase nad tím majetkem přemýšlet, ochránit ho a tak dále?
Jasně.
Co doporučujete?
Takže je to zase o tom, koho mám okolo sebe. To znamená, jsem-li, já uvedu asi pár příkladů a jsem-li aktivní vdovec, nemám děti, jsem v té situaci komfortní, nic mě nechybí, tak v takovým případě nemá cenu stavět jakoby složitý struktury. A pokud ta částka je, řekněme, nejsou to stovky, aby se vyplatila ta struktura vybudovat, tak je nejlepší. Teď nám to trošku zhatil vládní balíček, ale i to je řešitelný, protože ty příjmy z prodeje společnosti jsou osvobozeny jen do 40 milionů, takže, ale zase i to má řešení, že prostě teď závěrka 24 je klíčová, když k tomu dodatu zpracujete znalecký posudek na hodnotu firmy, tak si postavíte vlastně proti té kupní ceně znalecký posudek, který je výrazně vyšší, než je ta historická nabývací cena, takže i to zdanění bude mírnější a pak vlastně ty peníze máte venku. A pak je to o tom, že je důležitý se rozhlídnout, zastavit se na chvilku, rozhlídnout se a říct tak, mám v čem bydlet, mám. To nemusím řešit. Nebo chci to změnit, tak dobře, tak si ještě na starý kolínka postavím nějaký pěkný baráček na rovině, ideálně. Protože je potřeba přemýšlet, co bude, až se třeba ve zdraví dožiju 80.
No tak tam každý další schod je samozřejmě nebezpečně.
Část peněz určitě musí být volně k dispozici, aby ten život byl pestrej a zajímavý. No a část, řekněme, svěřím bankám nebo nějakým prostě prověřeným institucím na správu aktiv, aby mě to něco dělalo. No a s tou částí peněz, který si teda vyčlením pro osobní spotřebu, tak tam si udělám zlomek. A tady je jedna rada, nesmí se moc udělat chyba ve jmenovateli.
Tedy jak dlouho vlastně
ano,
by ty peníze měly chodit?
To je jak dlouho. A protože jsem celý život zvyklý na nějaký řád, tak tímhle si stanovím nějaký měsíční budget a pak pro mě není problém ho dodržovat a jsem v klidu, úplně v klidu.
Jak velký smysl třeba tady v tomhle případě, opravdu zůstaňme u těch menších firm, dává poohlížet se po nějakém nástupci, ať už v rodině nebo v nějakém jako širším kruhu, to je asi jedno. Versus právě takový ten přímý prodej, zbavím se toho a jdu přesně tady si hrát se zlomky.
No, tak samozřejmě ten dotaz do rodiny by měl jít velmi brzy. To znamená, teď se budeme bavit ne o vdovci, ale o někom, kdo ty děti má. Tak prostě, jak ty potomky sledujete, tak určitě už někde ve fázi, řekněme, opuštění základní školy tušíte, co ten člověk v sobě má. A řekl bych, že už tam bych ho měl přivést aby se potkal s tím, co dělám, abych ho do toho nějakým způsobem zatáhl a přes tu střední školu se ukáže už, jestli ano nebo ne. Hmm.
My se často bavíme třeba o různých výrobních firmách, ale...
Ještě k tomu možná dodám...
Určitě.
Ještě k tomu dodám ještě jednu věc. Když těch dětí mám víc, tak si mezi nimi prostě musím bezohledně vybrat.
Počkat, to skutečně platí, že pokud mám, dejme tomu, já nevím, tři děti, tak teda jako dám to jenom tomu jednomu.
Ano. Hmm. Ano. Protože tady opravdu u toho, u čeho jsme byli, tak ten, kdo se nechal přesvědčit k tomu, že tahle změna se dělá rozumem a ne srdcem, tak to je ten správný jaksi přístup.
Takže proto, žádné lámání prutů jako
ne, protože, ve Velké Moravě. Protože většinou ta šance, že se sourozenci domluví, je daleko nižší, jak když ty společníci jsou jaksi neprovázaní příbuzensky. Ale tím neříkám ten zbytek rodiny ožebračit, ne. Vyberu si tahouna a samozřejmě tomu svěřím rozhodující kompetence, ale taky řekněme, tam bude nějaký, řekněme, rentierský vztah k těm jaksi druhým potomkům, protože vidím, že třeba někdo má uměleckou duši, někdo raději prostě chodí do zaměstnání a má to rád vyvážený, jak je to teď moderní. A prostě ten, kdo je duší i tělem zaměstnanec, já neříkám, že to špatně, ale tomu nemůžu svěřit osud celé firmy, to nejde. Nebo jde, ale bude to špatně.
Co třeba, přece jenom už vám prošlo pod rukama spousta klientů, s čím se opravdu jako nejčastěji potkáváte? Třeba klidně teď aktuálně, jo? Co je skutečně pro ty majitele třeba těch malých firm vlastně jako důležité teď?
No tak samozřejmě v loňském roce jsme se hodně zabývali osvětou okolo vládního balíčku, protože samozřejmě to je změna docela velká. Teď v podstatě nastává, když se podíváme úplně nahoru teda, tak v geopolitice nastávají poměrně zásadní změny a to s určitým zpožděním způsobí zásadní změny ve struktuře hospodářství. Některé odvětví prostě bych řekl, že ne, že zaniknou, ale budou paběrkovat a jiný zase po přechodnou dobu budou in. Takže tohle je poměrně zásadní uvažování pro někoho, kdo nechce, aby to skončilo s ním, ten podnik, tak se musí nutně zamýšlet i nad tím, jestli ta činnost jeho jakoby má šanci přežít tady tu geopolitiku. Protože já uvedu příklad, když mám úspěšnou firmu, která dodává do automotivu a najednou prostě ty objednávky docela dramaticky klesají. Já tam mám krásnou strojní výrobu, mám tam kvalifikovaný lidi a vidím, že začíná trend. To je vždycky dobrý sledovat trendy. A tenhle trend není pro mě příliš dobrý. Tak jenom do okamžiku, kdy se z toho úplně jakoby lidově řečeno nepodělám, protože když se podívám po té fabrice, tak mám tam přesný strojírenství, mám tam kvalifikované lidi, mám to vybavený investičně a druhý odvětví, teď budeme za chvíličku zbrojit, a druhý odvětví má našlápnuto, takže tady je to jenom o lehkým přestavění linek a o splnění kvalifikačních předpokladů třeba, abych mohl dodávat do tohohle sektoru. A můžete si být jistý, že dodávat budete, protože oni všechno nestihnou vyrobit, tak jak ty automobilky a budou potřebovat řadu subdodavatelů. A když si tohle ten podnikatel uvědomí včas, tak to nemusí být prohra, naopak.
Možná se tam dostáváme i tím, že já třeba na tu transformaci už nemusím mít cílu. Prostě už na to úplně se necítím a to je možná taky ten další popud k tomu
ano,
to pustit.
Ano. Pak samozřejmě jsou i případy, kdy To jsme taky řešili u jednoho dlouhodobého klienta, kdy prostě on nám ze vší rozhodností řekl, že opravdu už se bude věnovat koníčkům. Řekl mě, neboj se, já tě poslechnu, já budu aktivní, ale já už to nechci ani řešit. Tady máte plnou moc a vyřešte to za mě.
To je cesta.
Tak pak jsme samozřejmě najali, samozřejmě to podlíhalo jeho schválení, najali jsme člověka, který tu firmu bude řídit a my jsme začali prostě budovat tu strukturu tak, jak má být, vertikálně, horizontálně. Pak jsme začali hledat investora. Před půl rokem se to dokončilo a myslím si, že klient odešel docela movitej. ani u toho procesu nebyl. A myslím si, že z jeho pohledu to bylo správné rozhodnutí. Jo? On jakoby nezahořkl, ale cítil, že už to ani jakoby, už o to, nevím, jak to říct, prostě přišel k poznání, že už by tomu asi nemohl přinést to, co by chtěl. Což se taky stane.
Ideální happy end. No. Karel Smetana, děkuji moc za rozhovor.
Děkuji za pozvání a těším se na další.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.